السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. كم مسلمين كم مسلمات para pemirsa Raja TV dan para pendengar di Raja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Kembali kita melanjutkan pembahasan dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisadil Muqni', masih dalam tentang suluh damai, tapi ini bagian kedua dari suluh, yaitu hubungan sesama tetangga dalam muamalat, yang ini hubungannya dengan suluh berdamai, karena bisa dengan didamai berdamai tidak harus membawa kepada pengadilan. Hak tetangga dalam agama Allah sangat mulia, bahkan sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, beliau mengatakan, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qalu man? Qala man la ya'manu jaruhu, jaruhu bawa'iquhu." Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Ya. Terkadang gangguan tersebut datang dari tumbuh-tumbuhannya, datang dari bangunannya dibuat. Ini yang diatur di dalam masalah fikih, dan ini bisa dengan cara didamaikan untuk menyelesaikannya. Takra Syekh. Wa in hasala husnu syajaratihi fi hawa'i ghairihi aw qararihi azalahu. Dan jika terjadi dahan atau ranting pohon milik sosok miliknya di udara orang lain, tetangganya, atau di tanah tetangganya, hendaklah dia hilangkan. Maksudnya, Anda menanam pohon di tanah Anda, tetapi dahan pohon Anda ini menjulur ke hawa udara tetangga Anda. Ya, atau akarnya terdorong atau masuk ke tetangga Anda. Ini kan akan membawa kemudaratan. Apalagi sebagian jenis pohon seperti pohon pepaya itu akarnya bisa menghancurkan dinding, bahkan bisa menghancurkan pondasi rumah. Subhanallah, kayaknya pohonnya lembut gitu tapi akarnya, subhanallah. Ya. Dan dahan tadi ya tentu akan mengganggu udara tetangga dan seterusnya. Bila ini terjadi, ya azalahu, hendaklah Anda potong, buang. Ya. Buang oleh Anda sendiri, ini kan pohon milik Anda. Menjulur dia ke tetangga Anda, Anda potong bagian dahan atasnya. Kecuali tetangga mengizinkannya. Ya, kata tetangga, ya, gak apa-apa. Saya senang karena menjadi rindang, jadi gak panas. Itu gak masalah. Atau bisa juga Anda berdamai dengan mengatakan, ya udah gak apa-apa. Boleh gak ini dahannya ke rumah Anda? Boleh. Tapi dengan syarat buahnya kita bagi dua. Namanya pohon mangga, buahnya bagi dua, rambutan bagi dua. Ya, karena sekarang di tempat saya. Atau kalau tidak, sewa tanahnya itu. Namanya berapa yang menjulur atau berapa yang akarnya kena ke rumah, 1 meter, kali 1 meter, kali 1 meter, sewa selama per bulan sampai pohon tadi mati. Ya. Ini yang dijelaskan oleh para fuqaha agar hubungan tetangga dengan satu dan lainnya tidak terusak. Fa in aba
wa in amkana wa illa falahu qat'uhu.
Ya.
Apabila pemilik pohon tidak berkenan, maka ya, dia
tetangganya tadi
membengkokkan apabila memungkinkan, dan apabila tidak maka boleh dipotong.
Ya. Kata mu'alif, bila dia enggak memotong si pemilik pohon, ya baik atas maupun bawah, maka bagi tetangga yang terganggu tadi, dia bengkokkan. dia tarik mungkin ke arah rumah orang, arah pemilik pohon, diikat dan tadi. Kalau tidak bisa, itu kalau mungkin kan dibengkokkan, karena ada jenis pohon nggak usah dibengkokkan.
Nah,
ya, kalau tidak, falahu qat'uhu, silakan dipotong. Intinya ini adalah ad-dararu yuzal, kaidahnya kemudaratan itu diangkatkan, dan mengangkatkan kemudaratan tidak langsung ekstrim. Ya, di sini mu'alif mengatakan tidak langsung, udah potong aja, tidak. Karena la darar wa la dirar, tidak boleh mudaratkan di awal, juga tidak boleh mudaratkan sebagai balasan. Ini mudarat dia. Selagi bisa dengan tidak merusak, dibengkokkan, kalau dibengkokkan masih hidup, masih akan berbuah. Maka lakukan, jangan langsung dipotong, karena kalau anda potong berarti dia akan menjadi tidak bisa berguna sama sekali lagi. Ya. Baik, terus.
ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق, dan diperbolehkan untuk jalan النافذ, jalan tembus, untuk dibuka pintu agar bisa dilalui.
Ya, ini maksudnya anda punya rumah.
Ya.
Rumah anda ini panjang, memanjang, dan langsung berbatasan dengan jalan.
Ya.
Jalanan. Ya. Kalau jalan ini adalah jalanan umum, anda boleh buka pintu anda yang di depan jalan, pertengahan jalan, di ujung jalan, terserah. Ya. Kalau jalan itu jalan umum, jalan tembus. Tapi kalau jalan itu adalah milik seseorang, milik tetangga anda, rumahnya dibelinya tanah ini agar dia masuk, bisa masuk ke belakang, dan jalannya bukan jalan tembus, bukan jalanan umum, jalan buntu. Ya. Maka ini tentu harus anda izin kepada dia ingin buka pintu ke jalan ini. Baik, terus saat kita kalau bisa kita selesaikan Ustaz.
La ikhraja, la ikhraja rawshanin wa sabatin wa dakkatin wa mizabin. Dan tidak mengeluarkan rawshan, yaitu atap yang bersambung dengan dinding.
Rawshan, atap yang tidak bersambung dengan dinding. Artinya, ini dinding rumah anda dan rumah tetangga. Anda atapnya setengah atau 2/3 enggak sampai ke dinding tetangga. Itu namanya rawshan. Sabab yang nyambung dari dinding ada ke dinding dia nyambung.
Nah,
namanya sabab.
Wakatin.
Dakkah itu atabatul bab. Atabatul bab itu biasanya agar rumah anda tidak gampang terkena masuk air banjir, biasanya agak tinggi sedikit. Pintu masuk ke rumah anda agak tinggi. Untuk masuk itu biasanya kan ada tangga lagi. Nah, ini tangga ini namanya atabatul bab.
Wala mizab.
Wa mizab.
Wa mizabin itu saluran air.
Mizab, pancuran.
Pancuran
air.
Nah.
Ya. Ini tidak boleh dilakukan. Kalau tadi buka pintu, kan tidak ada yang terzolimi. Tapi kalau anda pasang hal-hal seperti ini, seperti atap di atas tadi, karena kalau hujan, terus jatuh ke bawah.
Nah.
Ya. Atau ada atawatul bab, otomatis jalan akan menjadi menyempit.
Nah.
Ini tidak boleh. Jadi kaidahnya adalah mudarat.
Wala yaf'alu dzalika fi mulki jarin wa darbi mushtarakin bila idznil mustahik. Tidak dilakukan itu semua di terhadap tetangga dan jalan yang umum tanpa izin hakim.
Ya, sampai izin orang yang mustahiknya. Tidak boleh dia melakukan yang tadi, yaitu membuat atap, baik atapnya itu sampai ke rumah tetangga, dinding tetangganya atau tidak, atau setengah, atau membuat tangga untuk ke pintu masuknya, ya, atau membuat pancuran, ya, yang jatuh semuanya itu ke jalanan umum, ini tidak boleh. Bila iznil mustahik, kecuali ada izin mustahik. Siapa mustahik di sini? Yaitu kalau jalannya jalan umum adalah waliul amr, pemerintahan. Wallahu a'lam.
Wa laysa lahu wad'u khashabihi 'ala ha'iti jarihi illa 'inda ad-darurah. Dan dia tidak diperkenankan meletakkan kayu di atas dinding tetangganya kecuali darurat.
Ya, biasanya kan berbatasan antara dinding dia dengan dinding tetangga.
Nah. No.
Kalau dia bikin dinding sendiri, tetangga bikin dinding sendiri, tidak ada masalah. Berarti dia akan meletakkan dindingnya sendiri. Tapi dia bangun setelah tetangga bangun dinding. Berarti otomatis dia akan numpang ke dinding tetangganya. Ya. Illa 'inda darurah. Ini tidak boleh karena dinding milik tetangga. Ya. Ini yang dikatakan oleh muallif, tetapi Syekh Muhammad Shalih Utsaimin mengatakan pada dasarnya tidak ada masalah seperti itu sekali selagi tidak merusak dinding tetangga tadi. Ya, kalau umpamanya dia paku, dia bor merusak itu ya tidak. Tapi sekedar meletakkan kayu atau meletakkan untuk gantungan yang tidak merusak harus apa? Dipakukan ada yang jenis gantungan bisa ditempel. Ya, ini hukum masalah tidak ada masalah selagi tidak mudaratkan. Idza lam yumkin
at-tasqif illa bih.
Bila tidak
memungkinkan untuk dibuat atap.
Atap kecuali dengan kayu pasang ke dinding tetangga. Dia akan bikin atap umpamanya, tapi antaranya itu sekitar 2 meter umpamanya harus nempel di dinding tetangganya. Kalau enggak bisa. Ya, ini darurat boleh.
Wa kadzalikal masjid ghairihi. Demikian juga masjid
dan selainnya masjid. Ya. Maksudnya di sini begitu juga kalau Anda bertetangga dengan masjid. Dinding masjid bukan dinding Anda, ini milik orang umum. Jangan asal pakai. Begitu juga parkiran masjid bukan parkiran pribadi Anda, ini parkiran umum dan seluruhnya ini adalah milik umum. Bila tidak mudaratkan, ya karena Anda bertetangga dengan masjid, ya ini boleh seperti yang telah dijelaskan tadi. Wa ghairuhu dan selain masjid, ya umum juga seperti umpamanya madrasah, sekolah, sama halnya dengan kayak demikian.
Terus. Wa idan hadama jidaruhuma aw khaifa daruri.
Daruruhu
fatalaba ahaduhuma an ya'murahu al-akhar.
Ma'ahu.
Ma'ahu
ajibira
alaihi wa kada nahru wa dawlab wal qanat. Dan apabila
runtuh
dinding keduanya,
ya,
atau dikhawatirkan ada kemudaratan, maka salah satu meminta untuk dibangunkan.
Bukan. Fatalaba ahaduhuma an ya'mura al-akhar. Maka salah satu yang keduanya meminta yang pihak yang lainnya juga ikut bersamanya. Ya, kalau tidak mau dia paksa. Artinya dinding ini milik bersama.
Nah.
Tetangga tadi bilang, ya udah daripada kamu bikin dinding, saya bikin dinding, kita bikin biaya bersama. 50% dari kamu berapa nilainya? Umpamanya 30 juta, 50 juta dari saya, 50 juta dari kamu. Rusak dindingnya ini. Hancur. Ya. Atau akan hancur kalau enggak bahaya. Udah miring, bahaya nanti kalau bisa mengena salah satu tetangganya. Lalu salah seorang minta untuk ingin perbaiki. Yang satu tidak mau, kata dia tidak, itu kan dia miring ke rumah kamu, ya kamu aja yang perbaiki. Maka ini harus dipaksa untuk hal tersebut. Wa kadzan nahru, dan begitu juga sungai. Ya, wa dulabu, dulab itu kincir air. Bila ini milik bersama, rusak, umpamanya agar sungai itu mengaliri persawahan mereka, mereka lakukan bersama. Yang tidak mau dipaksa. Dalam umpamanya sungainya terlalu besar airnya masuk atau kurang atau bagaimana, hal untuk perbaikan semuanya harus ikut. Wadulab dan kincir air untuk menaikkan air. Kalau sungainya di bawah, persawahan mereka di atas kan butuh kincir. Kincirnya rusak, mereka perbaiki bersama. Wal qanatu ini adalah masuro atau pipa. Kadang jarak jauh itu pakai bambu atau pipa atau kanal untuk menyampaikan air rusak. Ya, ini semua persawahan yang ada di sana ikut dalam hal ini. Walhasil kaidahnya la darar wa la dirar. Tidak boleh memudaratkan baik individu, tetangga, orang tertentu, berapa lagi masyarakat umum. Ya. Terkadang kita lihat subhanallah ada pohon duriannya dahannya menjulur ke jalanan umum. Ini kan bahaya. Iya kalau yang lewat truk, kalau jatuh durian masuk ke bak truk, alhamdulillah. Tapi kalau yang dia naik motor, jatuh ke kepala orang, Ini kan menyebabkan musibah. Ya, wallah taala a'lam.
Baik, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Demikian pendengar dan pemirsa Roja TV, penjelasan dari beberapa poin dalam bab muamalah itu perdamaian as-suluh, dan berakhir penjelasan syarah dari bab ini. Kita berikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV yang ingin bertanya untuk memperdalam pembahasan. Baik, kami akan angkat pertanyaan dari pesan singkat terlebih dahulu. Satu pertanyaan terkait dengan bab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memiliki beberapa buah pohon berbuah yang ke sebagian ranting dan cabangnya menjulur ke tanah tetangga. Dan buah yang ada di sana diambil tanpa izin. Tetap saya tebang atau dibiarkan sekelak akhir?
Anda memberikan manfaat kepada orang lain lebih baik daripada Anda menembangnya. Ya. Asal tetangga Anda tidak terganggu, dia dapat manfaat umpamanya dengan perlindungan, dengan kemudian dapat manfaat dari buah lebih baik Anda katakan dari awal. Sudah ambil silahkan ya buah yang menjulur ke sana. Karena kalau Anda merasa tidak nyaman, ya katakan dari awal ya bahwa saya sewa sebanyak pohon yang menjulur, atau saya sewa dengan hasil dari buah ya, setengah buat Anda silakan, setengah buat saya juga. Karena al-hawa tabi'un lil qarar, hukum yang di atas sama dengan hukum di bawah. Yang di bawah tanahnya milik tetangga, maka atasnya udaranya juga milik tetangga. Berarti Anda telah menzalimi tetangga dengan demikian. Ya. Kalau dia merasa tidak terganggu, tidak apa-apa, lebih baik seperti itu. Tapi kalau dia terganggu, sebaiknya tebang saja. Ya. Karena seperti yang tadi, tetangga mendapatkan manfaat dari buahnya, lebih baik Anda halalkan daripada mereka kepikiran oleh mereka, ini enggak dikasih izin ya, tapi gimana ya? Lebih baik Anda terus terang, silahkan diambil buah yang menjulur ke sana, silahkan. Wallahu a'lam.
Alhamdulillah, jazakumullah khair. Demikian pendengar yang bertanya. Kami berikan kesempatan berikutnya, pertanyaan via telepon bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan bab ini ataupun yang lain dalam pembahasan muamalah. Baik, halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, akhi di mana?
Dari hamba Allah di Banyuwangi.
Silakan,
Pak Ustaz. Ini Pak Ustaz, mohon nasihatnya. Istri Ana kan bekerja di bank konvensional. Setiap pegawai bank kan diwajibkan untuk meminjam sejumlah uang, katakanlah 500 sampai 1 M, katakanlah 500 juta.
Diwajibkan?
Ya.
Ulangi, diwajibkan?
Iya, diharuskan ngambil kredit gitu dengan bunga yang sangat rendah setiap staf bank gitu loh, Bang.
Kalau dia nggak ngambil,
ya hanya apa istilahnya diharuskan.
Terus. Nah,
ini sudah terlanjur ngambil.
Sudah terlanjur ngambil.
Beli mobil dan rumah.
Yeah.
Nah, satu tahun kebelakang kami sudah bertekad untuk hijrah dan ingin keluar dari riba. Nah, rumah itu dibuat usaha oleh saya dibuat ada sedikit pengarangan untuk lembaga pendidikan Ustadz. Nah, kami sebenarnya sudah bertekad untuk berhenti, tetapi kami terganjal dengan pinjaman yang sekitar 500 juta. Nah, kami punya pekarangan. Di luar itu ada warisan dari orang tua yang kalau dijual itu ya, menutupi hampir 500 juta lah istilahnya. Tapi selama setahun ini rumah ini apa pengarangan itu sudah kami tawarkan dan belum ada apa orang yang menawar. Nah, bagaimana nasihat Pak Ustadz kalau misalnya sertifikat rumah itu kami pinjam ke bank yang sama riba untuk menutupi uang yang ada utang istri saya, biar istri saya itu istilahnya tidak tidak menjadi pelaku riba langsung, Pak Ustadz. Memang ini kan riba ditutup dengan riba, tapi inginnya itu istri Ana tidak langsung terlibat sebagai pegawai bank, istilahnya ingin berhenti dari bank gitu. Bagaimana nasihatnya, Pak Ustadz? Apakah cara tersebut menurut Pak Ustadz lebih baik atau seperti apa? Mohon nasihatnya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Allahu barik fiik. Ini kalau dengan apa yang Anda inginkan yaitu menutup riba dengan riba berarti akan terjadi riba dua kali. Dosanya dua kali. Ya, maka yang satu-satunya adalah dengan seperti yang Anda lakukan tadi terus menjualkan barang aset yang bisa terjual laku. Mungkin tanah belum menarik bagi orang, siapa tahu aset yang lain, apalagi kalau ada yang liquid, emas, atau mobil, atau motor, atau hal-hal yang lain yang lebih diminati oleh orang. Kemudian, yang paling penting, Anda dengan keluarga istri Anda ingin bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Jangan lupakan Allah Azza wa Jal dalam hal ini. Kebanyakan kita ingin mengelola hidup dengan rencana dan perkiraan kita dan lupa meminta bersungguh-sungguh kepada Allah Azza wa Jal. Bersungguh-sungguhlah Anda minta kepada Allah. Ilhah, sangat sungguh-sungguh. Di waktu-waktu yang mustajab, Anda dan istri selalu minta kepada Allah. Adukan rintihan Anda dan istri sekarang ini kepada Allah. Ya, sebagaimana Anda adukan di hadapan kita tadi. Semoga Allah memberikan kepada Anda rezeki. Bagi Allah sangat mudah untuk melakukan, melariskan atau terjualnya aset Anda dengan harga yang Anda inginkan. Anda dan untuk itu tidak perlu Anda itu menghalangi Anda untuk meninggalkan suatu hal yang riba. Ada pengalaman beberapa ikhwan, beberapa teman yang dia bekerja di lembaga riba, kemudian seperti tadi dia mengatakan saya akan resign setelah saya siapkan masa depan saya terlebih dahulu. Kali saya ingin jual aset-aset saya, ada rumah, ada tanah. Dia kemudian qadar Allah tidak terjadi. Kemudian karena sudah tidak tahan dengan kondisi setiap hari bergumul dengan riba, akhirnya dia keluar. Setelah dia keluar dan bertobat kepada Allah Azza wa Jal dan betul-betul minta kepada Allah dalam waktu yang tidak diperkirakan dengan harga yang fantastis, ya, tanahnya pun laku. Sebelumnya umpamanya ditawarkan dengan per meter 1 juta tidak laku. Setelah itu ada orang yang membeli, orang yang nawar dengan harga 3 juta per meter umpamanya. Bagi Allah sangat mudah ya ikhwan, setelah Anda bertobat kepadanya. Wallahu ta'ala a'lam.
Atas jawaban dan nasihat yang disampaikan, demikian pendengar yang bertanya, dan juga mungkin bagi pendengar yang lain yang memiliki permasalahan yang sama, semoga ini menjadi pencerahan dan jawaban yang bermanfaat. Barakallahu fikum, dan semoga Allah mudahkan pada antum akhi dan keluarga. Barakallahu fik. Kami berikan kesempatan yang kedua, kami angkat kembali. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana?
Dari hamba Allah di Gorontalo.
Silakan Umu, silakan.
Saya mau tanya Ustaz, bagaimana hukumnya jika nama saya dipinjam sama saudara saya untuk mengkredit barang? Apakah itu utang saya atau utang saudara saya, Ustaz?
Kredit barangnya ada ribanya atau tidak, Ibu? Ada denda keterlambatan atau tidak?
Ada, Ustaz.
Ada. Ini berarti kredit mengandung unsur riba.
Halo?
Iya. Halo?
Apakah itu utang saya atau utang saudara saya, Ustaz?
Yang jelas yang bertransaksi ibu kan ya?
Halo?
Kan yang diminta, yang minta kakak saya, Ustaz.
Iya, tapi yang tanda tangan semua yang berakad kan ibu, Anda.
Oh.
Ya, otomatis Anda yang berakad. Alasan di belakang itu Anda dengan kakak, ya alasan Anda dengan kakak. Orang tidak akan tahu menahu. Buktinya kalau terjadi sesuatu, tentu Anda yang akan dipermasalahkan, yang akan dibawa ke pengadilan.
Karena sudah membuat akad, saja.
Iya, dan dosa ribanya pun dia yang kena.
Allah.
Maka jangan merasa ingin membantu orang dengan cara yang haram. Ya. Kalau ingin membantu saudara, kerabat, dengan cara yang halal. Kalau dengan cara yang haram jangan. Wallah ta'ala.
Jazakumullah khair, demikian pendengar yang ada di Gorontalo. Jazakumullah khair dan semoga Allah mudahkan urusannya ya, dan melepas dari segala bentuk riba. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan yang ketiga. Ya, silakan sudah masuk.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa akhi, di mana?
Dari hamba Allah dari Puncak.
Baik, silakan. Silakan.
Assalamualaikum, Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi.
Ya Ustaz, saya dari kecil suka sering main curi gitu Ustaz. Ya, dan saya ingin mengembalikan yang dulu saya curi, akan tetapi saya tidak tahu berapa yang saya curi itu Ustaz. Sedangkan saya sampai umur saya sekarang ini baru tobatnya Ustaz gitu.
Baik.
Cara mengembalikannya gimana gitu Ustaz. Baik.
Nah, jazakallahu khair akhi. Barakallahu fiik.
Allahu barik.
Nah.
Dan kemudian Ustaz saya mencurinya itu bersama-sama gitu Ustaz. Apakah yang saya kembali yang kembalikan saya itu semuanya gitu Ustaz? Bersama teman-teman saya kan kita mencurinya Ustaz.
Nah, baik. Saya paham pertanyaannya. Itu saja, akhi.
Ya, baik. Ada lagi Ustaz.
Iya, silakan.
Saya mencuri ayam itu Ustaz sampai saya kembangbiakan sampai banyak itu Ustaz ya.
Nah.
Di situ saya bisa menghasilkan uang gitu Ustaz, saya jual gitu ayam itu. Nah, saya yang kembalikan itu ayam yang pertama saya curi atau semua yang saya ternakan gitu Ustaz.
Baik. Jazakumullah khair. Saya akan simak jawabannya. Barakallahu
fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hamba-Nya. Akan tetapi bila dosa tersebut berkenaan dengan hak orang lain, maka syarat taubatnya diterima harus ada kerelaan, keredoan dari orang yang dizaliminya atau dikembalikan barang tersebut kepada orang yang dizaliminya. Andai orang dizaliminya sudah dia tidak tahu, tapi Allah mengetahui. Andai angka atau nominal yang dizaliminya dia lupa, tapi Allah mengetahuinya. Maka perkirakan semaksimal mungkin menurut Anda, ya, berapa yang Anda ambil. Adapun yang diambil oleh teman Anda, ya, bukan Anda berarti yang menzalimi. Anda yang Anda ambil saja, yang Anda ambil dengan cara yang tidak hak, dihitung semuanya. Dan bila Anda sudah mencari orang-orang yang dizalimi tidak menemukannya, maka sedekahkan kepada fakir miskin dan niatkan sedekah itu atas nama orang yang dizalimi. Yang ketiga adalah tentang mengembangkan hewan ternak dari yang zalim. Diriwayatkan oleh Rasulullah SAW menceritakan tentang tiga orang yang masuk gua dan guanya tertutup pintunya. Adalah salah seorang di antara mereka, dia mengatakan, ya Allah, mereka bertawassul kepada Allah dengan amal solehnya, mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku dahulu memiliki karyawan, tapi ada satu karyawan yang aku berikan gajinya, tapi dia anggap gajinya sedikit, tidak seperti itu. Lalu dia pergi meninggalkan gajinya. Lalu gaji tersebut aku kembangkan, sehingga berkembang biak menjadi hewan yang banyak bersama para pengembalanya, para budak pengembalanya. Suatu ketika orang-orang yang karyawan itu, mantan karyawan tadi datang meminta haknya yang pernah dia tolak di waktu itu untuk mengambilnya. Lalu dia mengatakan, ya Abdullah, ya Abdullah, aina haqqi wahai hamba Allah, mana hakku dulu? Lalu aku mengatakan kepada dia, mari, seluruh kambing, sapi, dan seluruh hewan ternak dan yang ada di sana, di lembah itu jumlahnya ribuan. Dan seluruh para pengembalanya, budaknya itu adalah milikmu. Lalu dia mengatakan, ya Abdullah, la tastahzi'bi. Ya Abdullah, jangan bercanda. Saya dulu yakin gaji upah saya enggak sebesar ini. Kata dia, upahmu yang kau tinggalkan itu aku kembangkan dan sekarang itu adalah menjadi milikmu. Ya, maka ini menjadi amal soleh yang luar biasa bagi orang tadi. Dan bagi Anda, semoga ini menjadi penghapus dosa-dosa Anda sebelumnya. Dari seekor ayam yang Anda curi kemudian Anda kembangkan, sekarang seluruhnya berikan kepada orang yang Anda curi tadi. Semoga dengan demikian, dosa-dosa Anda yang telah berlalu dihapuskan oleh Allah Azza wa Jal, dan Allah selamatkan hidup Anda di dunia dan di akhirat. Wallahu wali taufiq.
Alhamdulillah. Jazakumullah khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian pendengar kita yang bertanya. Barakallahu fiik wa jazakumullah khair. Kita berikan kesempatan yang berikutnya. Ya, silakan, sudah terhubung.
Halo.
Ya. Assalamualaikum. Silakan, akhi. Ya, silakan, sudah masuk.
Ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana?
Dengan Darwin di Bogor.
Silakan, Darwin.
Ya, mau tanya Ustaz, kan saya sudah daftar haji insyaallah 2012 tahun lalu dan sekarang sudah dapat panjang insyaallah berangkat hari tahun ini. Tapi yang mau saya tanyakan, saya masih ada riba, waktu itu belum mengerti, masih ada cicilan rumah Ustaz. Sampai sekarang ribanya masih berlanjut. Cicilan rumah. Gimana terhadap keberangkatan haji saya? Mohon pencerahannya Ustaz.
Allahuakbar. Ini riba Anda tidak ada hubungan dengan ibadah haji Anda. Tapi yang namanya dosa, secepatnya bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Dan jangan gara-gara ini Anda tidak berangkat haji, karena saya tidak tahu Anda harus nunggu berapa puluh tahun lagi untuk dapat kuota berangkat haji. Berangkat saja, dan semaksimal mungkin ribanya Anda tutup. Harus umpamanya Anda, karena Anda berangkat haji akan beribadah berarti, dan namanya bertobat kepada Allah, setiap saat pun dianjurkan dan diharuskan, apalagi ketika Anda akan melakukan ibadah-ibadah yang mulia. Maka Allah Ta'ala alam, apa aset yang ada sekarang yang bisa Anda lakukan untuk menutup pinjaman ribanya, lakukan. Sudah selesai KPR-nya atau belum?
Belum, masih berlanjut.
Iya, karena itu berarti harus ditutup dengan cara membayar pokok utang yang Anda terima. Ya. Mungkin harus jual rumah, segala macam. Lakukan, semoga dimudahkan Allah. Dan haji Anda semoga menjadi haji yang mabrur.
Amin.
Yang penting, jangan ini, andailah qadar Allah belum selesai, tetap bertobat kepada Allah. Dan pergilah berangkat haji, jangan ini menghalangi Anda untuk berangkat haji. Nanti di tempat-tempat masyair, tempat-tempat yang mustajab, minta kepada Allah agar Allah mudahkan Anda untuk melepaskan dan selamat dari riba.
Ya, amin.
Allah yang baik.
Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum
warahmatullahi
wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Pendengar dan pemirsa Raja TV, selanjutnya kami akan angkat pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk. Baik, di antaranya, assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.
Saya seorang dosen, saat seminar proposal atau ujian, mahasiswa yang bersangkutan menyediakan konsumsi. Apakah boleh saya memakannya, Ustaz? Jazakumullah khair.
Allahu barik fiik. Kalau saat seminar mahasiswa menyediakan konsumsi dan sifatnya umum, artinya konsumsi yang siapa saja mau makan silakan, hukum asalnya tidak ada masalah. Mubah. Ya, kalau konsumsinya umum, kecuali yang khusus untuk dosennya, ini tidak boleh. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.
Saya Pak Asep dari Bekasi bertanya, saya seorang tukang servis mesin jahit. Ada pelanggan yang sudah diservis mesinnya dengan biaya servis Rp150.000, Ustaz. Sudah 1 tahun belum diambil dan saya juga tidak bisa menghubunginya. Saya berniat menjualnya Dan artinya bolehkah hukumnya menjual barang mesin jahit yang tidak diambil tersebut? Jazakumullah khair.
Allah barik fiik wa asab. Anda di sini ada uang 150.000 sudah dibayar atau belum itu tadi?
Tidak disebutkan.
Kalau belum dia bayar, tentu Anda boleh menjualnya, Anda ambil 150.000. Sisa penjualannya simpan selama 1 tahun. Bila 1 tahun orangnya tak kunjung datang, maka uang orang tadi sedekahkan kepada fakir miskin atas nama pemilik mesin jahit tadi.
Baik, jazakumullah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Saya punya aset rumah yang dulu saya peroleh dari kerja sebagai vendor atau kontraktor sebuah bank. Rumah tersebut saya jual untuk modal memulai usaha yang halal, yaitu dagang baju. Apakah rumah ana berkah atau tidak untuk dijadikan modal usaha? Segala khair.
Ya, wallahu ta'ala alam, ketika Anda bertobat dahulu, andai yang Anda ambil, ya, Anda akan bertobat dari vendor tadi, kemudian uang tersebut apakah melebihi kebutuhan minimal setahun ke depan atau tidak? Maksud saya, begini maksudnya. Andai Anda harus menafkahi selama satu bulan itu, umpamanya 10 juta, berarti setahun 120 juta. Uang dari yang didapatkan dari bekerja vendor di bank yang haram tadi, ada sekitar umpamanya 100 juta. Berarti ini halal semuanya untuk Anda. Andai dari uang ini kemudian Anda kembangkan untuk bisnis atau usaha, dan sekarang membesar, alhamdulillah ini semuanya halal. Andai umpamanya uangnya lebih besar daripada kebutuhan pokok selama satu tahun, ya, umpamanya yang uang dari vendor dapatkan 300 juta, sedangkan kebutuhan pokok Anda cuma 120 juta, berarti 180 juta tidak halal di tangan Anda. Kemudian Anda kembangkan dua-duanya, keluarkanlah sekitar 60%-nya, ya, dari harta yang sudah berkembang tadi, berikan kepada fakir miskin. Allah Ta'ala alam.
Jazakumullah khair. Demikian akhir, barakallahu fi. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi, dari hamba Allah di Kalimantan Timur. Ustaz, kami 6 saudara, 5 laki-laki dan 1 perempuan. Ayah dan ibu kami sudah meninggal, namun sebelum meninggal, ibu berwasiat bahwa pembagian waris dibagi sama rata laki-laki dan perempuan. Bagaimana hukumnya wasiat ini, Ustaz? Jazakumullah khair.
Allah barik fiik. Wasiat kepada ahli waris batal. Kemudian ini wasiat yang menentang syariat Allah Azza wa Jal. Allah sudah mengatakan, yusikumullah fi awladikum lizzakari mislu hadzil unsayain. Allah mewasiatkan kepada kalian bila seseorang wafat, untuk anak laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Allah berwasiat demikian, Anda wasiat lawan. Anda wasiat lagi mengatakan, tidak rata. Berarti kan menentang ketentuan Allah. Ini berbahaya di dunia dan di akhirat. Ya, makanya bila Anda lakukan wasiat ibu Anda ini, Anda pun akan dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka dibagi hartanya menjadi 11 bagian. Laki-laki 2/11, 2/11, 2/11, 2/11, 2/11, perempuan 1/11. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khair. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi.
Orang tua saya meninggal Januari lalu dan beliau terjadwalkan berangkat haji tahun besok. Dan beliau ikut dana talang haji dan sekarang sudah lunas. Terkait uang haji yang belum sempat dipakai, kami ahli waris bisa mengurus pengembaliannya di Kementerian Agama. Apakah ini termasuk warisan, Ustaz? Jazakallahu khair.
Allah berikfik. Iya, ini termasuk warisan. Tapi, wallahu'alam, lebih baik kalau memang orang tua Anda belum pernah berangkat haji, itu hukumnya fardu. Ya, sebaiknya salah seorang dari anak yang sudah pernah haji menggantikan posisi orang tua ini, niatkan ibadah hajinya untuk orang tua yang sudah meninggal tadi. Ya, ini badal haji. Bila tidak ada di antara kerabat anak ini yang anak-anak ini yang sudah pernah haji, sebagian para ulama di antaranya Syekh Nasya Abdullah, beliau membolehkan dalam keadaan kondisi seperti ini, membolehkan membadalkan walaupun yang membadalkan tadi orang yang belum berangkat haji. Wallahu a'lam.
Baik, jazakumullah khair atas jawabannya. Demikian akhi, barakallahu fi. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Zahira di Kendari. Beliau bertanya, sekarang banyak sekali lembaga pembiayaan yang mengatasnamakan syariah. Pertanyaannya Ustaz, bagaimanakah sebenarnya kaidah dalam mencicil kredit yang syar'i dan terbebas dari tipu daya riba, Ustaz? Mohon penjelasannya.
Ya, ini pertanyaan bagus, di mana banyak orang menggunakan kata syariah itu sebagai daya jual di negeri muslim seperti negeri kita. Ya, tetapi kita yang sebagai muslim jangan tertipu dengan pola marketing seperti ini. Kita pelajari syariat kita dengan baik, agama kita dengan baik, sehingga kita tidak tertipu dengan slogan-slogan kosong tersebut. Lalu bagaimana kita mengidentifikasinya? Kita tanyakan ke dia. Dia mengatakan kami lembaga pembiayaan kredit syariah. Tanyakan. Yang Anda, kalau saya datang dan butuh rumah, yang Anda serahkan ke saya uang atau barang? Kalau dia katakan kami wakilkan kepada Anda untuk membeli, ya berarti uang. Nanti kemudian kamu bayar berlebih, cicil, bila terlambat, ya sebagai kompensasinya kamu harus bayar gharam untuk takhir, denda keterlambatan. Ini berarti tidak ada bedanya dengan riba. Kalau dia mengaku, dia adalah syariah. Ya, karena tidak ada jual beli. Yang diserahkan uang, dibayarkan uang berlebih, namanya riba. Tapi kalau dia mengatakan, apa yang Anda butuhkan, kami beli terlebih dahulu. Sama seperti Anda datang ke toko di pasar atau toko tetangga, Anda ingin beli beras umpamanya 100 kilo karena ada mau kondangan atau segala macam. Di toko itu sedang tidak ada. Apakah toko menjual? Biasanya toko enggak menjual. Toko langsung mengatakan, sebentar Pak, nanti sore insya Allah barang datang. Begitu atau tidak biasanya toko? Ya, tapi kalau ini yang pembiayaan tadi, mereka langsung jual pada barang belum mereka miliki. Kalau seperti tadi, dia mengatakan lembaga pembiayaan, Bapak membutuhkan apa rumah? Ya, speknya seperti apa? Seperti ini. Sabar ya Pak, kami beli dahulu. Kami beli dulu, kami miliki. Ya, setelah mereka beli dan mereka beliki, dipanggil Anda lagi. Bapak jadi beli apa tidak? Anda bilang, ya jadi, tapi enggak bisa tunai. Ya udah, enggak masalah. Dengan mencicil. Berapa kali cicilan? Sekian. Diambil keuntungan haknya dia. Kemudian, tidak ada denda keterlambatan atau pertambahan dari angka yang disepakati, nominal disepakati bila terjadi keterlambatan pada salah satu angsuran. Maka ini halal insyaAllah ta'ala. Ya. Walaupun dia tidak mengatakan kredit kami syariah. Karena yang syariah itu adalah al-imratu fil uqudi bi al-haqa'iki wal-ma'ani la bil-alfazi wal-mabani. Yang dilihat, yang ditinjau dalam akad itu adalah hakikat dan maknanya, bukan lafaz dan bentuk luarnya.
Ya. Nah, Ustaz, jazakumullah khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian faedah yang bermanfaat dari Ustaz. Para kalau fikir, kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam.
Saat terkait dengan pekerjaan notaris, bagaimanakah hukumnya dalam Islam dan hal-hal apa saja yang harus dihindari? Jazakumullah khair.
Ya Allah, barik fi. Profesi notaris salah satu profesi yang ada dalam Al-Quran. Ulyaktub bainahum katibun bil adl. Katibun bil adl. Hendaklah, kata Allah Azza wa Jal, menulis di akad di antara mereka itu seorang penulis yang adil. Sampai sekarang, setahu saya, di Arab Saudi dan negara Islam lainnya, notaris itu dalam bahasa Arab adalah katibu adl. Jamaknya katabatul adil, katabatul udul, penulis yang adil.
Notaris.
Iya. Ya, selagi mereka tidak menulis perbuatan dosa dan maksiat. Kalau mereka menulis perbuatan riba, mereka perlukan penulis adil lagi. Allah, Rasulullah sudah mengancam dengan kutukan dari Allah Azza wa Jal. Ya. Bahwa yang dikutuk adalah pemberi makan riba akil riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihum sawa. Dilaknat pemberi makan riba, pemakan riba, pemberi makan riba, penulis akad riba, notaris. Ya, wa syahidai dan saksi, ini juga biasanya orang-orang di kantor notaris. Saksi akad riba tadi. Kata Rasulullah, mereka sama seluruhnya terkutuknya. Ya. Jadi, dia profesi yang kalau ditempatkan pada tempat yang sesuai dengan ketentuan Islam, dia menjadi profesi yang mulia yang disebutkan dalam Al-Quran. Kalau tidak, disebutkan juga profesi ini dalam hadis, tetapi profesi yang terkutuk dengan sanksi azab dari Allah Azza wa Jalla. Ya, maka terpulang kepada kita. Bila kita menginginkan harta kita halal, harta kita menjadi berkah, dan dibawa ke rumah, menjadi nikmat bagi keluarga, bukan menjadi neraka yang membakar mereka seluruhnya, bukan menjadi neraka yang disuapkan kemurahan anak dan istri. Ambillah yang halal seperti difirmankan Allah, jauhilah yang haram seperti disabdakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam profesi ini. Wallahu wali taufiq.
Nah, jazakumullah khairan atas penjelasan dan jawabannya. Demikian akhi yang bertanya. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan selanjutnya via telepon. Silakan bagian yang bertanya secara langsung dalam bab muamalah atau dalam pembahasan muamalah dan bab suluh secara khusus. Baik, halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Ya, Ibu Saninya di Cipinong.
Silakan, Ibu.
Abdul Ghani itu adik ipar saya, Tad. Nah, adik saya satu bontot. Ya, itu dia ceritanya rencananya mau menjual rumah di Kemayoran Timur, berikut kantor notaris dengan isinya kos-kosan 10 pintu. Terus udah gitu, adik saya yang pernah berakad sama saya, mungkin dia merasa terikat jasa, pernah jatuh, pernah bangkrut, lalu saya menanggung hidupnya. Dia belajar sama saya begini, kalau misalnya rumah itu laku yang di Kemayoran, ngomong sama saya minta adik saya mau ngomongin kamu umroh gitu, terus saya mau beliin kamu rumah. Tapi saya ngomong begini, saya nggak mau minta rumah, saya nggak mau umroh, saya maunya mintanya aja gitu. Nah, apakah adik saya itu dengan saya itu ada akad perjanjian mau nasihat tetap, atau mungkin saya merasa jangan-jangan ya yang mengingin balas budi gitu atas apa yang sudah saya berikan. Mohon nasihat saya jajak umur.
Sebentar, Ibu. Ya. Ketika Ibu minta robah jadi uang, dia setuju atau sudah tetap yang pertama?
Dia setuju gitu.
Dia ulang nazarnya lagi. Dia ulangi enggak nazarnya lagi? Dia batalkan nazar yang pertama?
Dia nggak batalin karena saya bilang saya minta-mintanya aja. Kalau rumah yang di Kemayoran Timur itu laku terjual punya suaminya gitu, saya nggak mau umroh, saya nggak mau rumah gitu. Maksudnya saya takutnya gini, yang situasi jangan-jangan saya minta balas budi atas apa yang saya sudah berikan sama dia gitu kan. Mohon saya tetap jadi pengusaha
dan salam.
Ya. Baik, jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Kita akan sebut jawabannya.
Silakan. Wallahu ta'ala alam. Pertama, dia sudah bernazar.
Nah.
Kalau dia sudah ucapkan, itu tidak bisa dia tarik. Bila nazarnya untuk ketaatan. Man nazara ayuti Allah falyuti' wa man nazara ayaksi Allah falayaksi. Siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaklah dia penuhi. Dan yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, jangan dia penuhi. Maka, ini bukan akad antara dia dengan si ibu yang bertanya. Dia bernazar kepada Allah. Ya. Dan jika memang semoga Allah memudahkan aset-asetnya tadi terjual, dia wajib, sebetulnya pada dasar tidak wajib dia memberikan sesuatu kepada kakaknya ini yang bertanya tadi. Tapi ketika mewajibkan kepada dirinya, dia menjadi wajib. Ya. Maka wajib dia umrohkan kakaknya, ya, dan memberikan rumah. Masalah kemudian umroh tadi ternyata diuang tunaikan oleh kakaknya, atau rumah itu dijual lagi oleh kakaknya jadi uang, itu terserah kakaknya karena setelah jadi milik dia. Ya Allah s.a.w.
Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Demikian pendengar, dan kami memberikan satu pertanyaan terakhir mungkin di kesempatan pagi ini. Baik, kami angkat kembali. Halo. Ya, silakan, sudah masuk.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Warahmatullahi.
Dengan siapa Bapak, di mana?
Dengan Abu Rairan di Jakarta.
Silakan. Silakan.
Waalaikumsalam Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mau bertanya mengenai, saya saat ini bekerja di pemerintahan di mana di dalamnya ada satu pekerjaan di mana pekerjaan itu saya suka menerima honor Ustaz. Dan saya bertanya kepada salah satu bagian keuangan saya kalau dari mana honor itu berasal. Ternyata dana honor itu berasal dari salah satu simpanan bank perusahaan kami dan mengambil dari bunga dari tabungan tersebut. Bagaimana hukumnya Ustaz apabila saya mengambil honor tersebut, apakah harus saya pergunakan atau saya sumbangkan atau tidak diterima Ustaz?
Abu Nairan, mohon maaf saya mungkin menanyakan tentang keadaan pribadi Anda. Apakah dengan tanpa menerima honor tadi, hidup Anda aman, tentram, dan berkecukupan?
Alhamdulillah Ustaz, nyaman, berkecukupan.
Kalau berkecukupan, itu uang berikan kepada fakir miskin.
Nah, ya, Ustaz.
Jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Abu Naira, barakallahu fiik. Dan ini menjadi pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini. Sebagai ikhtitam, silakan.
Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pemahaman akan dirinya, yang dengan demikian kita bisa kembali kepada Allah Azza wa Jal, yang terlanjur sesat jalan kembali ke pangkal jalan, yang terlanjur keluar dari syariat Allah kembali ke jalan trek yang benar sesuai dengan aturan Allah, sehingga mengantarkan kita kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wallahu litaufiq. Wassallallahu ala nabiyyi Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.